Beppa Mani datta o che mare, cassa fin poporul minunat. Alui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun.
Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vă vine, iubiți ascultători, prin preotul Valeriu, programul F028. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 33 din capitolul 2 al cărții Faptele Apostolilor, verset pe care îl vom citi îndată urmat de explicațiile care îl însoțesc. Asupra acestui verset am avut o serie de explicații foarte bogate în hrană spirituale, explicații cărora le vom adăuga și pe cele care urmează, care n-au putut fi acoperite din motive de timp. Înainte de aceasta, haideți să aflăm cum a reușit un câine să conducă pe stăpânul său la întoarcerea lui la Dumnezeu. Da, ceea ce a auzit este adevărat. Veți vedea acum. O femeie se rugase multă vreme pentru soțul ei. Ea obișnuia să frecventeze casa de rugăciune, însă soțul ei n-a mers niciodată cu ea acolo. El era un bețiv și un hulitor, îi producea mereu mari îngrijorări și dureri de inimă bietei femei. Totuși, ea n-a încetat să se roage pentru el, fără niciun rezultat însă. Se ducea totdeauna la casa Domnului însoțită de câinele ei, care se ghemuia sub bancă și sta liniștit. Femeia a murit, dar soțul era tot nepocăit. Câinele însă continua să se ducă la serviciile divine. Stăpânul se mira de faptul acesta și se întreba ce ar putea să facă pe acest câine ca să meargă la casa de rugăciune. Curiozitatea l-a determinat odată să se ia pe urmele animalului fidel și câinele l-a condus acolo unde buna lui stăpână obișnuia să șadă. Bărbatul a ocupat acel loc, iar câinele se ghemui ca de obicei sub bancă. În ziua aceea, Domnul a călăuzit mărturia servului său. Cuvântul Domnului se revărsă cu atâta putere asupra omului acestuia, încât a fost adânc mișcat. Pătruns de puterea lui, a plâns cu amar și l-a aflat pe Mântuitorul. Relatarea aceasta este comentată în continuare cu aceste cuvinte: voi, soțiilor, să nu renunțați niciodată la rugăciune pentru bărbații voștri, căci Domnul poate să-i conducă la Dumnezeu chiar și după ce veți fi murit, folosind chiar și un câine, cum se vede aici. Nu renunțați niciodată la speranța și la așteptarea voastră cu credință. Credeți numai și veți dobândi dorința inimii voastre. Atâta vreme cât se mai află pe acest pământ, nu încetați să vă rugați pentru el lui Dumnezeu. Biblia spune: tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi. Întoarcerea la Dumnezeu a celor iubiței noștri, a celor cu care trăim în imediată apropiere, trebuie să fie neapărat obiectivul numărul 1 al vieții noastre, discutând relația cu aproapele. Viața noastră să fie o mărturie puternică pentru ei, căreia să-i adăugăm și rugăciunile noastre, și Dumnezeu, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, așa cum spune la a doua Timotei, va lucra în felul său minunat, așa după cum în împrejurarea aceasta vedem că s-a folosit chiar și de un câine. Domnul Dumnezeu ne va ajuta în lucrul acesta dacă are pe cine, adică dacă noi ne apucăm și ne rugăm cu stăruință și cu perseverență pentru mântuirea celor de lângă noi. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintezi ascultarea mesajului care ne stă înainte, ajutându-ne să înțelegem mai bine că ne-ai mântuit nu numai pentru noi, ci ca prin rugăciunile noastre și prin modelul vieții noastre să aducem la tine pe toți cei de lângă noi. Dorim să facem lucrul acesta pentru slava ta și binecuvântarea noastră veșnică. Amin.
Credința-i puterea cea lină, furtuna și balul și norii și vântul grozav. Credința-i puterea ce scoală și acum pe cel ce se crede oricât de bolnav. Poate ai și tu rob, o pică sau un fiu orb, acasă sau la spital, sau e orb spiritual. Crede și tu pentru el, ca și sutașul la fel.
Iubiți ascultători, ne apropiem acum de textul lecțiunii noastre de astăzi și citim versetul 33 din Faptele Apostolilor, capitolul 2, care sună în felul următor. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Acestea sunt cuvintele Apostolului Petru, pe care le spune iudeilor din Ierusalim, cu ocazia pogorârii Duhului Sfânt. Aceștia, când au văzut manifestările deosebite prin care s-a făcut coborârea Duhului Sfânt, limbile ca de foc puse pe capul fiecărui credincios și vorbirea în limbi, iudeii aceștia au început să-i batjocorească spunând că sunt beți, la care Petru se scoală în picioare, ține o cuvântare și aceste cuvinte sunt parte din cuvântarea lui, dovedindu-le că ceea ce s-a întâmplat acolo, adică ceea ce vedeau și auzeau, erau mărturii palpabile ale învierii Domnului Iisus Hristos la cer, înviere pe care o dovedeau și ei prin propria lor mărturie. Deci Petru le spune, odată ce s-a înălțat, a turnat ce vedeți și auziți. Duhul Sfânt este turnat peste noi numai în măsura înălțării Domnului Iisus, a trăirii felului Domnului Iisus de a fi, în ființa noastră. Acolo unde este înălțat Domnul Iisus, adică unde se trăiește felul de viață cum a trăit el, în totală atârnare de Tatăl, acolo este și Duhul Sfânt care toarnă darurile sale după cum este nevoie. În inima în care locuiește Mântuitorul Hristos, după cum spune la Efeseni 3:17, și în care El este sfințit ca Domn, așa cum spune Petru la 1 Petru 3:15, s-ar putea oare să nu fie și Duhul Sfânt? Iar unde este turnat Duhul Sfânt, adică Domnul Iisus care îl toarnă, se văd anumite lucruri neobișnuite la ceilalți oameni. În primul rând, acolo unde a turnat Duhul Sfânt Domnul Iisus, se vede puterea care supune trupul de carne pentru ca să poată crește roada Duhului. Apoi se văd anumite daruri ale Duhului în vederea zidirii trupului lui Hristos. Dovada întoarcerii cuiva la Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos este primirea Duhului Sfânt trimis de Tatăl prin Domnul Iisus și care se vede și se aude, adică viața cea nouă care este lucrarea Duhului este văzută de toți. Cine are Duhul lui Dumnezeu seamănă cu Dumnezeu, are felul lui și acest lucru se vede și se aude. Un proverb danez spune așa: dacă nu-i ulei în opaiți, fitilul nu folosește la nimic. Fără Duhul Sfânt, adică fără viața cea nouă, născută prin Duhul Sfânt, cunoașterea literii Scripturii este ceva mort și aduce tot atâta lumină cât ar aduce un fitil care nu are ulei. A fi viu înseamnă a fi născut din nou prin Duhul Sfânt, iar a fi născut din nou înseamnă a avea felul trăirea lui Iisus. Așa după cum spune și teologul Ion Bria, nașterea din nou creștin înseamnă o coparticipare la natura cea nouă umană a lui Hristos. În versetul următor, la versetul 34, Petru, vorbindu-le acestor iudei care îi bagiocoreau, le spune în continuare: căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea. Acesta este un citat din Psalmi, un citat care nu se încheie aici, vom asculta continuarea lui în versetul următor, la versetul 35. Deocamdată, haideți să zăbovim puțin în jurul versetului acestuia, 34, și împreună cu preotul Niculiță, care a avut harul de la Dumnezeu să întocmească aceste meditații, să cugetăm puțin asupra acestui verset. Versetul spune deci, căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea. David nu s-a suit în ceruri, dar Hristos s-a suit și urmașii lui, în mod duhovnicește, sunt așezați în locurile cerești, cum scrie la Efeseni 2, adică din viața aceasta pământească, ei deja trăiesc o viață de cer. Înaintea miresei lui Hristos, nu se suie niciun pământean în cer. După răpirea bisericii a trupului lui Hristos, îndată după acest mare eveniment, urmează toate cetele de mântuiți care vor învia, unii pentru o stare cerească, cei 24 de bătrâni, gloata cea mare și așa mai departe. David nu s-a suit în cer, pentru că poarta cerului a fost închisă până în clipa când Domnul Iisus cel înviat s-a înălțat El la cer. El a deschis cerul pentru pământeni. David face parte din ceata celor 24 de bătrâni împreună cu Avraam, Moise și alți sfinți din Vechiul Testament. Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea. Înfățișarea înălțării Domnului Iisus Hristos la cer este așezarea Lui la dreapta Lui Dumnezeu, cum s-a amintit în meditația dinainte, ca expresie a unei lucrări definitiv împlinite. Prin jertfa de pe crucea Golgotei, Mântuitorul nostru și-a împlinit cu prisosință lucrarea. Aceasta a fost partea cea mai grea în planul Lui Dumnezeu, iar de aici încolo totul se desfășoară mai ușor. Șezi la dreapta mea, spune Tatăl Fiului Său, care a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Din clipa când Domnul Iisus primește de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, pe care El apoi o toarnă peste ucenici în ziua cinzecimii, Duhul Sfânt își începe lucrarea de zidire a bisericii, a trupului lui Hristos, iar El, Hristos, șa de la dreapta lui Dumnezeu, dar rămâne, duhovnicește vorbind, și cu ucenicii Lui în toate zilele până la sfârșitul veacului, cum a făgăduit la Matei 28:20. Șederea la dreapta lui Dumnezeu a Domnului Iisus Hristos este într-o poziție de slavă, înaintea căruia se pleacă orice genunchi din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Șezi la dreapta mea. Iată câteva gânduri duhovnicești. Dreapta, așa cum s-a arătat în meditația dinainte, este partea din care poți face toate lucrurile mai bine, este partea care are putere mai mare. Dumnezeu, în clipa când a înviat din moartea păcatului, ne așează în partea în care îi suntem totdeauna la îndemână, ca să fim de folos în lucrarea Lui. E bine să știm bine lucrul acesta și să fim conștienți tot timpul de El, ca să nu împiedicăm pe Dumnezeu în planul Lui cu privire la noi. Locul credincioșilor, a mădularelor trupului Lui Hristos, este la dreapta Lui Dumnezeu împreună cu Hristos, capul lor. Unde voi fi eu, veți fi și voi, spune Domnul Iisus. În starea de cer sunt așezați numai cei care, prin credința în Domnul Iisus, au fost născuți din nou. Adică sunt înviați din moartea păcatului. Ei au firea lui Dumnezeu și numai ceea ce este dumnezeiesc locuiește în cer prin Hristos. În versetul 35, Apostol Petru continuă prorocia din Psalm și spune: până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci, prorocia întreagă este: șezi la dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Mulți vrăjmași a avut și are încă Domnul Iisus. Câți a avut El în timpul trecerii sale pe pământ? Câți a avut El în timpul celor 2000 de ani? Și câți are El încă și astăzi? Căci toți vrăjmașii credincioșilor săi, care este trupul său, biserica cea vie, toți vrăjmașii adevărului său, toți cei care au adăugat sau au scos ceva de la cuvântul său scris, toți sunt vrăjmașii lui care lovesc cu putere în el. Dumnezeu Tatăl nu are atâția vrăjmași cât are Fiul său Iisus Hristos. Dacă cineva vorbește despre Dumnezeu ca făcătorul cerului și al pământului, nu trezește prea mare împotrivire între oameni. Dar dacă vorbește despre Domnul Iisus ca răscumpărătorul la tot ce-i pierdut ca Domn și mirele care va veni, se ridică îndată împotrivitoarea prinși de ură înfocată, ca și odinioară iudeii care îl urmăreau, îl bagiocoreau și apoi l-au osândit la moarte de cruce. Dumnezeu, care este Dumnezeul dragostei desăvârșite, este și Dumnezeul dreptății desăvârșite și El va pune sub picioarele Fiului Său pe toți vrăjmașii. Acesta este o lucrare de viitor când se vor împlini alte puncte din planul său veșnic. Unul din punctele acestui plan de care se ocupă Dumnezeu acum este alegerea bisericii a miresei, mireasa lui Hristos. Când se va împlini numărul ei, atunci va fi răpită, iar pe pământ începe judecata care are și ea câteva etape. Șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale, spune Tatăl Fiului. Iată câteva gânduri duhovnicești. Stai în locul pe care ți l-a rânduit Dumnezeu și El apoi va pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Pentru că nu stăm la locul rânduit, de aceea suntem biruiți adeseori de vrăjmașii noștri. și cel dintâi vrăjmaș este euul nostru. Nu numai sub picioarele Domnului Iisus trebuie puși vrăjmașii, ci și sub picioarele noastre, cum zice Cartea Sfântă, Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. De fapt, noi suntem picioarele Domnului Iisus, întrucât facem parte din trupul Său. Dumnezeu se luptă pentru supunerea vrăjmașilor și El sigur biruiește. Un singur lucru ne cere El nou, să rămânem la dreapta Lui, adică în Hristos Iisus, trăind așa cum a trăit Hristos. După ce Apostolul Petru a adus aceste mărturii, a adus aceste prorocii din Vechiul Testament, atât din cartea lui Ioel, cât și din Psalm, spune acum, face o declarație puternică acestor iudei în versetul 36 cu aceste cuvinte. Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Când te face Dumnezeu ceva, chiar dacă oamenii te răstignesc, tot nu te mai pot schimba. Când însă te fac oamenii ceva, ei te schimbă și te înlătură când vor și cum nu le mai ești lor pe plac. Să știe bine, dar toată casa lui Israel. Așa le spune Petru. Dar nu numai casa lui Israel, ci toate popoarele să știe că Iisus este făcut Domn și că El va veni și va judeca tot pământul după dreptatea sa. Numai lucrurile știute bine îți sunt folositoare. Cu versetul acesta se încheie vorbirea apostolului și martorului lui Hristos. Cum s-a mai amintit la versetul 24? Aceasta a fost prima predică de evangelizare din istoria bisericii, spusă de Sfântul Apostol Petru, sub călăuzirea Duhului Sfânt, pe care o citim în Cartea Faptele Apostolilor. Să ținem minte lucrul acesta că subiectul ei arată, fără putință de tăgadă, persoana Domnului Iisus Hristos și anume persoana Lui în legătura directă cu Tatăl, persoana Lui în care lucrează sau prin care lucrează Dumnezeu. Această predică este scurtă și totuși atât de închegată încât poate face de rușine multe predici lungi a multor predicatori. Sfântul Apostol Petru n-a învățat știința de a face predici omilectica, ci el depindea de Duhul Sfânt care îl învăța să fie martorul Domnului Iisus Hristos. În această predică, Sfântul Apostol Petru a arătat patru momente în legătură cu persoana Domnului Iisus Hristos, patru momente din drumul lui pe pământ, ce anume, viața lui, moartea lui, învierea lui, înălțarea lui. Aceste patru momente sunt patru lucrări pe care le face Dumnezeu în el sau prin el sau cu el. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. În această concluzie sunt arătate titlurile suveranității absolute ale Domnului Iisus Hristos, care este Domn peste univers, peste lume, peste timp, peste veșnicie. El este un Domn absolut. Hristosul, Mesia, înseamnă uns în Israel, stăpân peste căile lui Dumnezeu cu privire la poporul lui Israel. Da, Iisus este făcut de Dumnezeu Domn și Hristos, dar și eu trebuie să-L sfințesc necurmat în inima mea ca Domn, cum suntem sfătuiți de Apostolul Petru la 1 sa epistolă, capitolul 3, ca să pot avea viața veșnică. Și peste mine acest Iisus trebuie să fie Domn, altfel nu poate să mă mântuiască. El vrea ori totul, ori nimic. Jumătăți de măsură nu se află în împărăția lui Dumnezeu. Nu eu să-l conduc pe el încoace și încolo, pe pământ, ci el să mă conducă tot timpul unde vrea, când vrea și cum vrea. Nu folosul meu, ci folosul lui trebuie să-l urmăresc necurmat. El este capul, iar eu sunt în un mădular în trupul lui. Unde Hristos este sfințit ca Domn, se vede limpede acest lucru. Acolo totul poartă pecetea lui, acolo se vede orânduirea lui. Acolo nu mai sunt stările de pe pământ. În adevărata sa biserică, în trupul său, el este sfințit ca domn tot timpul. Acolo nu mai este grec și iudeu, barbar sau schit, rob sau slobod, ci el, Hristos, este totul și în toți. Evanghelistul Luca, care este scritorul acestei cărți a Noului Testament, Cartea Faptele Apostolilor, ne comunică acum în versetul următor, la versetul 37, reacția produsă în rândul ascultătorilor acestei predici a Sfântului Apostol Petru. Citim versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas pătrunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Iată deci, iubiți ascultători, ca martor neînfricat al adevărului și ca mărturisitor plin de îndrăzneală al Domnului Iisus Hristos, Sfântul Apostol Petru a ținut în fața a mii de oameni o predică puternică în ziua aceea de cincizecime în Ierusalim. Plin de Duhul Sfânt, el a spus ascultătorilor săi: Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Cu o îndrăzneală sfântă și cu o dragoste de adevăr neclătinată, a numit păcatul ascultătorilor săi pe nume: voi ați răstignit pe Iisus, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Ca o sabie le-au străpuns inimile aceste cuvinte. Duhul Sfânt a întărit cuvântul adevărului în cugetele ascultătorilor. Zguduiți în lăuntrul lor, ei au recunoscut răstignirea lui Iisus din Nazaret ca fiind păcat și răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Petru ne arată cum trebuie să fie orice adevărată vestire a cuvântului: o mărturie despre Hristos și în același timp o mărturie clară despre păcatele oamenilor. Și dacă după aceea Duhul lui Dumnezeu face vie și lucrătoare în inimile și cugetele ascultătorilor o astfel de mărturisire adevărului, atunci cuvântul lui Dumnezeu nu se va întoarce înapoi fără rod. După ce au auzit aceste cuvinte, vedeți, auzirea vine întâi. Auzirea cuvântului lui Dumnezeu este ușa prin care inima păcătosului ajunge la credință și la pocăință. După ce au auzit, ne se arată că au rămas străpunși în inimă. Cel mai dificil drum este spre tine însuți. Nu este de ajuns să auzi cuvântul lui Dumnezeu, ci trebuie să fii străpuns în inimă de acest cuvânt. Numai atunci îți folosește. Nu e destul să auzi despre un medic bun, ci trebuie să te supui lui, să te opereze, să te străpungă cu bisturiul. Abia atunci boala ta va fi vindecată de acel doctor bun. Numai o inimă străpunsă de cuvântul viu și lucrător al lui Dumnezeu va fi vindecată de boala cea groaznică a păcatului. Operația pe care o face acest minunat bisturiu cuvântului Dumnezeu este sigură și atât de necesară ca viața însăși. Auzirea trebuie, deci, urmată de străpungerea inimii. Dar nu orice inimă poate fi străpunsă de sabia cuvântului lui Dumnezeu. O inimă de piatră, cum ar putea fi străpunsă? Bisturiul lui Dumnezeu nu intră prin piatră. Păcatul împietrește inima și o face nesimțitoare. Astăzi, dacă auziți glasul lui, spune cuvântul, nu vă împietriți inimile ca în ziua răsfrătirii. Păcatul nemărturisit este un mare pericol pentru primirea cuvântului lui Dumnezeu, pentru înțelegerea adevărului, pentru păstrarea legăturii frățești. Niciun har, nici o binecuvântare din partea lui Dumnezeu nu se mai revașă peste o inimă de piatră. Sau, chiar dacă stă sub această sfântă revărsare, nu pătrunde apa vieții în ea. Atunci când cuvântul spune nu vă împietreți inima, înseamnă că stă în puterea noastră să nu ne împietrim sau să ne împietrim, să păcătuim sau să nu păcătuim. Străpungerea aceasta a inimii, iată lucrarea adevărată a cuvântului lui Dumnezeu. Inima străpunsă de cuvântul lui Dumnezeu ajunge la înnoire și la vindecare. Aceștia, deci, după ce au fost străpunși în inimă, au zis lui Petru și celorlalți apostoli. Vedeți, ascultătorii s-au adresat lui Petru și celorlalți apostoli. Petru a ținut predica, dar ce făceau celorlalți apostoli? Că, sigur, nu stăteau degeaba. Răspunsul este unul singur. Ei tălmăceau în celelalte limbi pentru cei care nu știau bine limba aramaică. Apostolii, deci, lucrau împreună la mântuirea tuturor. Da, aceasta este chemarea credincioșilor. Chemarea credincioșilor este să lucreze la tălmăcirea cuvântului lui Dumnezeu prin viețile noastre pentru toți cei din jur. Viețile noastre trebuie să fie o expresie trăită a cuvântului scris al lui Dumnezeu, în așa fel încât cei din jur să poată înțelege ce înseamnă că Dumnezeu a făcut pe Hristos Domn și Stăpân. În momentul în care noi ne trăim viața după normele Scripturii stabilite de Domnul Iisus Hristos și suntem stăpâniți de Duhul Lui, cei din jurul nostru pot să înțeleagă bine ce înseamnă aceea că Dumnezeu a făcut pe Iisus Hristos și Domn. Dorind ca Domnul Iisus Hristos să fie stăpân și Domn al vieții fiecăruia dintre noi, aducem la cunoștință, iubiți ascultători, încheierea programului F028, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi de acum și până în toți vecii. Amin.
Lumina cu fața.